Maliko esura 10.
Aho Yesu nava mu kitundu ekyo, nalaga mu kitundu ekye Buyudaya, ne mu kitundu ekyo kuludde olulala olwo mu Yoludani. Abantu bangi nnyo ne bakunganira wali nate, n'abayigiriza nga bwe yali amanyidde okukola. Abamu ku Bafayisaayo ne bajja wali ne bamubuuza nga bamukema nti,
"Omusajja akkirizibwa okugoba mukazi we?"
Ye n'abaddamu nti,
"Musa yabalagira ki?"
Ne bagamba nti,
"Musa yakkiriza omusajja okukola ekiwandiiko ekikakasa bw'agobye mukazi we, oyo n'alyoka amwekirako ddala."
Yesu n'abaddamu nti,
"Olw'obukakanyavu bw'emitima gyammwe, Musa kyeyava abateerawo ekiragiro ekyo. Naye okuva ku ntandikwa ensulo yatondebwa, Katonda yatonda omusajja n'omukazi. N'olwekyo omusajja analekanga kitaawe ne nnyina n'abeera ne mukazi we, bombi ne baba omuntu omu. Olwo nga tebakyali babiri wabula omuntu omu. Kale Katonda kye yagatta awamu, omuntu takyawukanyanga."
Bwe baddayo mu nnyumba, abayigirizwa ne babuuza Yesu ku nsonga eyo. N'abaddamu nti,
"Buli agoba mukazi we ate n'awasa omukazi omulala abazzizza omusango ogw'obwenzi. Era singa omukazi anobeewa bba ate n'afumbirwa omusajja omulala aba ayenze."
Abantu abamu baali baleeta abaana abato eri Yesu abakwateko, naye abayigirizwa be ne babaziyiza nga bababoggolera. Yesu bwe yalaba abayigirizwa be kyebakola, n'asunguwala n'abagamba nti,
"Muleke abaana abato bajje gye ndi, temubaziyiza, kubanga abalinga bano be baba mu bwakabaka bwa Katonda. Mazima mbagamba nti buli muntu atakkiriza kwesiga Katonda ng'omwana omuto bwe yeesiga bakadde be, si wa kuyingira bwakabaka bwa Katonda."
Awo n'alera abaana bano abato n'abawa omukisa ng'abakwatako. Awo Yesu bwe yali ng'atandika olugendo lwe, omusajja n'ajja gy'ali ng'adduka, n'afukamira mu maaso ge n'amubuuza nti,
"Muyigiriza omulungi, kiki kye nteekwa kukola okufuna obulamu obutagwawo?"
Yesu n'amugamba nti,
"Lwaki ompisa omulungi? Tewali mulungi okuggyako Katonda yekka. Ebiragiro bya Katonda obimanyi nti, totanga muntu, toyendanga, tobanga, toyogeranga bya bulimba ku muntu, tolyazaamaanyanga, kitaawo ne nnyoko basangamu ekitiibwa?"
Omusajja ono n'addamu Yesu nti,
"Muyigiriza, ebiragiro ebyo byonna nabituukiriza okuviira ddala mu buto n'okutuusa kati."
Awo Yesu bwe yamutunuulira n'amusiima n'amugamba nti,
"Obulwako ekintu kimu ky'oteekwa okukola. Genda otunde ebibyo byonna, ensimbi ezinaavaamu ozigabire abaavu, olyoke ojje oyite nange, olifuna obugagga mu ggulu."
Olwawulira ebyo, omusajja oyo n'alabika nga tasanyuse, era n'agenda nga munakuwavu, kubanga yalina ebyobugagga bingi. Yesu ne yeebunguluza abaaliwo amaaso n'agamba nti,
"Abagagga nga kiri babeerera kizibu okuyingira obwakabaka bwa Katonda."
Abayigirizwa be ne bawuniikirira olw'ebigambo bye, kyokka Yesu n'abagamba nate nti,
"Abange, nga kizibu okuyingira obwakabaka bwa Katonda, kyangu engamiya okuyita mu katuli k'empiso okusinga omugagga okuyingira obwakabaka bwa Katonda."
Awo ne bawuniikirira nnyo ne bagambagana nti,
"Kale olwo ani ayinza okulokolebwa?"
Yesu n'abatunuulira n'agamba nti,
"Abantu tebayinza kwerokola, wabula Katonda y'ayinza okubalokola, kubanga Katonda ayinza byonna."
Awo Petero n'agamba Yesu nti,
"Sebo, tutwalike ebyaffe byonna tulyoke tuyitenga naawe."
Yesu n'addamu nti,
"Mazima mbagamba nti buli muntu eyaleka ennyumba ye oba baganda be oba bannyina oba nnyina oba kitaawe oba abaana be oba ekibanja kye ku lwange n'olw'amawulire amalungi, alifuna mu bulamu buno obw'oku nsi emirundi 10: ennyumba, baganda be, bannyina, abazadde be, abakazi, abaana n'ebibanja, awamu n'okuyigganyizibwa. Era mu biseera eby'omu maaso alifuna obulamu obutaggwaawo. Naye bangi ab'olubereberye abali b'ab'oluvannyuma, era bangi ab'oluvannyuma abali b'ab'olubereberye."
Yesu n'abaali naye baali mu lugendo nga bambuka e Yerusalemu. Yesu yali abakulembeddemu ng'abeesuddeko ebbanga. Abayigirizwa be ne bawuniikirira, era abantu abalala abali babavaako emabega ne batya. awonaze na taba yigirizwa be 12 kubali na atandika okubategeeza ebyali bigenda okumutuukako n'abagamba nti
mwetegereze kati tugende e Yerusalemu era eyo omwana w'omuntu anaweebwayo mu bakabona abakulu ne bannyonnyozi b'amateeka bajja kumusalira ogw'okufa era bamuweeyo mu baamawanga amalala abo bo bajja kumusekerera bamuwandira amalusu bamukubisa embooko eziriko amaloba agasuna era bajja kumutta wabula nga wayiseewo ennaku 3 alizuukira.
Awo Yakobo ne Yowaani batabani ba Zebedaayo ne batuukira Yesu ne bamugamba nti
muyigiriza twagala otukolere kyonna kyonna kye tunaakusaba.
Yesu n'ababuuza nti
kiki kye mwagala mbakolere?
Ne bamuddamu nti
bw'olituula ku ntobe y'ekitiibwa mu bwakabaka bwo twagala otukkirize tukuliraane omu atudde ku ludda lwo olwa ddyo ate omulala ku lwa kkono.
Yesu n'abagamba nti
kye musaba temukitegeera. Musobola okunywa ku kikopo eky'okubonaabona kye ŋŋenda okunywako oba okubatizibwa mu ngeri gye ŋŋenda okubatizibwamu?
Bo ne bamuddamu nti
tusobola.
Yesu n'abagamba nti
ekikopo eky'okubonaabona kye ŋŋenda okunywako ddala mulikinywako era mulibatizibwa mu ngeri gye ŋŋenda okubatizibwamu, naye eky'okutuula nga munninaanye ku ludda olwa ddyo oba olwa kkono si nze nkigaba, wabula kiweebwa abo be kyateekerwateekerwa.
Abayigirizwa abaali 10 baakiwulira ne banyiigira Yakobo ne Yowaani. Awo Yesu n'abayita bonna wamu ne bajja waali n'abagamba nti
mumanyi nti abayitibwa abafuzi b'abantu ab'ensi baagala kuweerezebwa era ababa n'obuyinza bafugisa bukambwe, naye mumwe si bwe kiteekwa okuba, wabula mumwe buli ayagala okuba omukulembeze ateekwa okuba omuweereza wa banne, era buli ayagala okuba ow'olubereberye ateekwa okuba omuddu wa bonna. N'omwana w'omuntu teyajirira kuweerezebwa wabula okuweereza era n'okuwaayo obulamu bwe ng'omutango okununula abangi.
Awo Yesu n'abayigirizwa be n'ekibiina ky'abantu kinene ne batuuka e Yeriko. Bwe baali bavaayo ne basanga muzibe atudde ku mabbali g'ekkubo ayitibwa Balutimaayo eyasabirizanga. Muzibe ono yali mutabani wa Timaayo. Balutimaayo oyo bwe yawulira nti Yesu Omunazaaleeti yaayitawo n'atandika okwogera n'eddoboozi ery'omwanguka nti
Yesu omuzzukulu wa Dawudi kwatirwa ekisa.
Abantu ne bamboggolera asirike, kyokka ye ne yeyongera bweyongeza okuleekaana nti
muzzukulu wa Dawudi nkwatirwa ekisa.
Awo Yesu n'ayimirira n'agamba nti
mumuyita jje.
Ne bamuyita ne bamugamba nti
guma omwoyo, situka akuyita.
Awo n'asuula eri ekkooti ye n'asituka mangu n'ajja wali Yesu. Yesu n'amugamba nti
oyagala nkukolere ki?
Musibe n'amuddamu nti
sebo zibula amaaso sobola okulaba.
Awo Yesu n'amugamba nti
kale genda owonye olw'okukkiriza kwo.
Amangu ago n'asobola okulaba era n'agenda ne Yesu.